Përshëndetje të nderuar dëgjues jeni me Radio në Evropa e Lirë në programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Për lajmet e fundit ju njoftojmë të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Këtë edicion të së dielës ja kemi kushtuar diskutimit me të rinjt. Mbi 100 mijë të rinj do të kenë të drejtën e votës në zgjedhjet parlamentare të nën shkurtit në Kosovë. Radio Evropa e Lirë mblodhi disa prej tyre për të diskutuar mbi temat më të përfolura në vend, nga koti civile deri te marrëdhëniet me Serbinë. Në diskutimin në vazhdim flasin Vesa Shatri, Eliza Azemi, Aja Gashi, Donard Humolli, Hysem Bajagjiu, Dërim Hajdini, Redoni Stogu, Kreshnik Beqiri, Lum Hajrullahu. Diskutimin e moderoi gazetarja Druntina Baftiu. Le ta dëgjojmë.
Radio Evropa e Lirë. Lajmet e pacenzuruara. Debati hapur.
Që disa vite në Kosovë është pamundsuar miratimi i kodit civil, shkaku i mospajtimeve për një nen që mundson rregullimin e bashkive civile midis personave të gjinisë së njëjtë. Para zgjedhjeve të ardhshme parlamentare më 9 shkurt, disa të rinj kanë diskutuar për këtë kod. Donard Humolli, studenti historis, dhe Nderim Hajdini, studenti gazetaris, besojnë se qeveria ardhshme nuk duhet ta ketë prioritet miratimin e këtij kodi. Por me këtë qëndrim nuk pajtohen Lum Hajrullahu, studenti dizajnit grafik, dhe Aja Gashi, studente e shkencave politike.
Unë e kam qëndrimin tëm kundër këtij kodi civil, për ato nenet cilat janë shumë sensitive për situatën aktuale, për edhe mentalitetin aktual cilin e ka apo e kanë qytetarët e Kosovës. Besoj që dhe pjesa më e madhe e popullsisë së Kosovës po të vendosin një referendum, unë besoj që nuk do të kalonte. Për mu është shumë e rëndësishme që me potencu se është zgjedhja e tyre personale, janë të lirë me bo çka dojnë, mirë po nuk jam pro promovimit të këtyre politikave që nuk i përkojnë traditës shqiptare.
Për mu është shumë e rëndësi që kodi civil me u pranu edhe pas kodin civil Kosova, sepse ju jep status legal, ju jep çifteve të gjinisë njëjtë, me pas martesën në styre, e cila është diçka që ju takon të gjithëve, pavarësisht nga gjinia atyre. Edhe nuk isha nisën as me këto, jo vlerat familjare, traditat, unë besoj që këto janë kota dhe që shash edhe maherët edhe me këtë debatusin tjera, unë nuk pranoj fort me umorën, me retorika nacionaliste, kështu që unë e veç isha ndalë të këtema e cila është që kodi civil duhet mu pranu, të e marë parasysh që kjo është e drejt e të gjithëve, martesa me gjinitë njëjtë, dhe është diçka e cila
varet nga vullneti i tij. Nuk është nevojë thelpsore, është njerëzit që çalojnë për drejta të tjera që janë edhe më esenciale se kjo. Kështu që apo kupton, nuk është, përveç se nuk është momentume, por nuk është edhe e drejtë, por ashtu sepse ka shumë njerëz që çalojnë. Nëse më pyet
pse po mendon se nuk ka momentum. Çka është e përsaktueshit momentum?
Nuk kemi sana më madhore për mu merë, apo kupton? Unë nuk jam kundër një kodi civil, mirë po jam një pro një kodi civil i cili është i refermum. Më fal, po çka prodhon në çift i gjinisë së njëjtë?
Unë refuzoj me debatu me retorika homofobike.
Jo, absolutisht jo. Jo,
absolutisht jo, absolut, retorika homofobike. Tash ti nuk mund të shpjegoj
si pyetja, unë për këto,
për këto retorikë homofobike.
Mbla përshtypje që thë që çiftet homoseksual nuk mundën me prodhu. Ti po mënen që kjo është argumentim për mos mu martu ajë qeftë.
Ka shumë argumentit tjera që...
Po një për i tyra është që nuk mënen me prodhu.
Një për i tyra.
Okej, a mënët mu martu një qeftë që janë infertil?
Infertil?
Nuk mënen me prodhu fmi, nuk mënen me bufmi, nuk kanë mundësi riprodhuse.
Okej, ajo është caktimi natyrës.
Shëshnije ka përsaktu qito regula, e cilat regula nuk munden me uthy peni pakicët vogër të njerëzve që mendojnë që është shumë rregull me u martu në qift që është me gjini të njëjtë. Mospori koncepti i martesës është koncept konservator, nuk është koncept liberal.
Po sot martesa, okej, si përmendoj se ide martesa që ka fillu, pajtona me ty që është ide konservatore. Mirë po sot martesa është po ashtu, në sen që përdoret edhe ligjërisht përdoret, është institucion ligjor martesa, e cila duhet me u taku të gjithëve.
Nuk menoj që martesa e ko kusht kryesor që shtatë dhe jo.
Jo kusht, është ti shëllim.
Okej,
okay, shëllim ideal, kryesor. Si du shuje.
Se e para ka shumë qifte të pamartuar që kanë fmi, edhe kanë qifte shumë të martuar që shumë thjesht nuk vendosin me pasë
fmi. Absolutisht, edhe nuk thash jam kundër kësaj.
Po,
thjesht po flasim për qëllime, a arrije qëllime, apo s'arrije qëllime është interesant.
Feks, është interesant, ta fëmijë homoseksual nuk po arrin ka qëllime, është në rregull.
Po më hahet këtu thonë se kur kushtet fëmijën më përzi kur kujna.
Absolutisht.
As shteti.
Absolutisht.
Kështu që na nuk mundemi më përzi aty në
pas ka do të bashkëtojnë. Le të bashkëtojnë. Absolutisht. Unë jam
rregull. Po jo me bashkëtu, po është ideja me posën në institucion ligjor me posën.
Për të mos u aliuar grave beqare dhe çifteve homoseksuale fertilizimin e asistuar mjekësor në Kosovë është pamundsuar edhe miratimi i ligjit përkatës. Kundërshtimi ka dëmtuar edhe çiftet e martuara heteroseksuale, që gjithashtu do të përfitonin nga këto shërbime. Mos marrveshje lidhur me këtë ligj kanë Eliza Azemi, studente shkencave politike, dhe Nderim Hajtini, student i gazetarisë.
Unë besoj që fertilizimi me IVF, IVF është i rëndësishëm. Ka plot gra që nuk e kanë mundësi të jesin shtatë zonë në mënyrë natyrore. Po ashtu gjithkush e ka drejtë të mu bë prind, edhe nëse janë qefë që nuk mundën me reprodu, është një mundësi shumë e mirë dhe besoj që i shkon mirë me përkra shteti këtë mundësi.
Çka dallon birësimin me këtë idejnë tjetër?
Unë?
Birësimin çka dallon, mundësh me birësu një fëmijë?
Po, ma duptu kësa?
Po,
po
ma duptu.
Dallimi është që kur fertilizon vun, ti është genetika jote, vazhdon genetika jote. Mm-hmm.
Një pjesë.
Po, jo një pjesë, po dy pjesë, se mund është mu fertilizu me si qift.
Oke.
Okay. Ska në, mu kam veç një prind. E disi po mënën që...
Po, po, egziston ideja që me qenë dy prind, nuk mund në me ba dhe po, funksionën këj ide.
Po, mund në më kam qift që ka nevoj.
I hap rrug qasajt cilës është në përmendimit e më keqa, që jam ahën këtë rast fëmijës me pas një bab. Asa përket që çifti nuk mundet me pas fëmijë tjerë asa prapë them është fatkeqësi nëse dëshirojnë ata me pas fëmijë dhe nuk duan me pas, edhe nuk mund me pas fëmijë është fatkeqësi për mendimin tim. Por në njëjtën kohë mendoj që ideja e birësimit është shumë ide më logjike, në njëjtën kohë po edhe në njëjtën kohë shumë ide e mirë për shkak se edhe aty fëmiu i cili për fatin e vet ka mrrina të pozit pa fojën e tij, mendoj që i bën të mirë edhe fëmijës por edhe familjes këtë rast.
Do të thonë edhe nëse që jam bash dy gjini të njëjtë, kishte thonë që është mirë, shambo ma adoptu.
Me bishtu po. Absolutisht ma adoptu. Mendoj që ideja është është shumë ide më e mirë,
është
shumë ide
më e pastë. Po tash nuk i shkon pak më e sigurt nëse çifti shkon i martu.
Si po mendon?
Për sigurinë të fëmisë, kur një çift është i martu, është më vështirë munda, apo e thosh?
Në çift që është i martu, është më vështirë munda, për shkak se?
Se janë të martu.
Okej,
okay, edhe ku po lidhet? Po me lidhet me legj.
Okej, okay, ku po lidhet kjo me çështjen e fertilizimit?
Po tash, fertilizimi është një opsion shumë i mirë, jo vetëm për çifte, po edhe për njerëz
okay,
që janë LGBT+.
Nëse mund pyet personalisht, nëse mos dosh puna me ardh kështu, nëse më kishë pyet mua ndërem apo don për shembull me hi procesin e fertilizimit apo po e don me birsu një fëmijë që vetë ka ardhur në këtë botë, absolutisht e kisha më këtë.
Po, tash shumë është një grua lesbike që s'ka mundësi me shtazon ose a i shkon më mirë me adoptu apo
sigurisht lesbike si çfarë do të thotë ajo grua mund të më mëtë. Çfarë lidh këtë me?
Një grua lesbike sund më mëtë shtazon në mënyrë.
Ah, ke fjalën, okay, mundet nëse bën me një gjenit kondër të fjalla, apo kuptojmë
shtu? Tash lesbike.
Okej, okay, lesbike me
si një lesbike, një grua lesbike. Okay. Po, mm-hmm. I shkon mirë me pas mundësi me
jo, për drajve. Jo, së shmi, absolutisht jo. Për shka se të pja më hënd të drajtën fëmijës tanë me pas bob. Shumë e thjeshtë është kjo punë. Edhe sa për djeni...
Ka plot që s'kam bob.
Është fatkesi.
Për pas kësi ka plot që edhe rritën shumë mirë, janë njerë shumë lorë.
Absolutisht.
Nuk dikon kur gjo...
Jo, ndikon. Jo, ndikon. Besëm që ndikon.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debat i hapur.
largimi një vajze nga procesi mësimor në një shkollë në Pej, për shkak se ajo mbante shami, kishte nxitur shumë polemika vitin e kaluar. Në Kosovë, bartja e shamis në shkolla nuk është e rregulluar qartësisht me ligj. Eliza Azemi, studente e shkencave politike, dhe Hysen Bojagjiu, studenti kazetaris, besojnë se vajzave duhet t'u lejohet bartja e shamis në shkolla. Por Besa Shatri, studente studimeve të sigurisë, beson se vajzat në shkolla fillore janë shumë të vogla për të marrë një vendim të tillë.
Unë mendoj se është thyrje e të drejtave të njerëzit mos më leju shamia në shkollë fillore ose mësim, për shkak që është zgjedhje personale dhe ka me bë me fe, që nuk duhet më impunu nga shteti dhe të lejohet të marrët.
Unë mendoj që natë mosh fëmia hala nuk e ka vetdijen edhe nuk e ka hala ndërtu identitetin e vet për me u kanalizu me një farë lloj caktum të njerëzve. Mendoj që shumica janë të detyrueshme për familjen, jo në atë kuptimin e forcës, po në atë kuptimin që fillojnë veç me e kuptu veç çat lloj mënyre e nuk mundohen, nuk kanë pjesë saktume që ata mujnë edhe me njoft vetën, kush janë. Në drejtat e njeriut, po fëmit, në këtë rast ne do të më mbrojt, edhe do të me ju lënë hapsiren që ata vetë me kalimin e kohës me vendosë ose jo. Po nuk menoj që do të në fëmini që ajo vendosë.
Unë menoj se fëmit jënë të shku të bo matë meqëm, kena resurse matë lita edhe mendoj që kena nevoj për diversitet në shkolla dhe është rëndësishme për fëmijët me pa që jena njerëz ndryshme, me fe, me tradita. Tek e fundit na krijt jena shqiptar, po me simbol të kryqit me shami na jemi të njëjtë edhe është mirë me mësu në herët fëmijët në shkollë.
Ata do të me jetu si fëmijë, mos me marë pjesë në çështjet, fes, politikës, sanave që kanë me pas ko edhe kanë me pas nashta vedije ma shumë për to edhe me vendos shumë një vendim të mirë për personalitetin që kanë me pas në të ardhme.
Tuzimi e fes është e domosdoshme për fëmijët, si që është historia, si që në lanë kjera, dhe besoj se
shamia nuk është
dhe shamia nuk është gjë permanente, nuk ka lidhje nëse fëmia jot përdor shamin në shkollë fillore kur kanë njëri më shumë munden edhe me hek, po besoj që është çështje shumë e vogël edhe kena se në matë ndaja më të rëndësishme se sa shamin në shkollë fillore që është zgjedhje personale edhe është thyrje të drejtave që njerëzit nëse janë ndalon. Siç lejohet plisi, simboli i kryqit duhet të lejohet edhe shamia. Nuk bën me bë diskriminim të një fesë.
Amo prapse prap mendoj që në një periudhë sa është fëmia hala nën moshën 16 vjeçare nuk e ka idenë për asnjë mbi shtyna se çka do ai realesh.
Jo, nuk pajton asonë, mendoj që fëmia është shumë i ditur edhe i mëshëm edhe mundet sanet ja kapin shumë lehtësinë edhe në moshën e ri.
Para unë nuk në Kosovë ka islamofobi teksume. Pse po thom islamofobi teksume në çfarë aspekti? Unë nuk mendoj që shamia është kulturë dhe veshje arabe. Unë jam kundër mbulimit të tërsishëm të fytyrës edhe të trupit. Unë jam kundër asaj edhe me pas mundësi shumë ndaluar dhe me ligj. Mirë po, mendoj që shamia është e drejtë legjitime e çdo individi. Një pyetje shumë legjitime, nëse një sot një individ, edhe një njeri moshës së rritur, thotë, unë më përpara jam musliman, se që jam shqiptar. A duhet na më ndalu me jetu në Kosovë ose Shqipni? Unë edhe që jo,
thjesht është ndjesi,
po, është thjesht ndjesi që dikush e respekton religjionin më përpara kombit. Unë për shembull e kam vendosur kombin para religjionit, por ka individ tjerë që besimin e kanë primar.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debati hapur.
Që nga viti 2011, dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka qenë ndër krye temat në vend. Lidhur me qasjen që duhet të ketë Kosova ndaj Serbisë dhe kërkesave të aleatëve ndërkombëtar, diskutojnë Lum Hajrullahu, studenti dizajnit grafik, Krishnik Beqiri, studenti ekonomisë dhe sigurisë, Hysen Bojagjiu, studenti historisë dhe Vesa Shatri, studente studimeve të sigurisë.
Në fund vitet 90-ta, në Kosovë ka qenë një luftë, shkaktarit cilës ka qenë shteti serb, cilën ne e kemi fitu, po mund të avrejmë që gjatë viteve të fundit, ka një tendencë që për territoret caktume në Kosovë, edhe për marrëdhëniet Kosovë-Serbi, e veçanti për dialogun Kosovë-Serbi, i cili negociohet me praninë e Bashkimit Evropian, ka një klimë, ka një ide politike që shfrytëzohet për përfitim brendshëm politik, si në Kosovë ashtu edhe në Serbi. Edhe unë besoj që gjitha palët që dialogojnë në procesin e dialogut, të dialogojnë në sensin që kanë mirë besim me njëra tjetrën, po sidomos Kosova duhet të bëjë dialogun në sensin që dialogu nuk është për marrëdhënie të mira me Serbinë duke diskutuar me Serbinë, sepse kështu nuk kemi bërë kurrë, por marrëdhënie të mira me Serbinë duke u siguruar se ne jemi në dakordësi të plotë me Bashkinë Ndërkombëtare.
Unë Krishnik, unë pjesërisht pajtohuna me ty. Është mirë gjithmonë negociata me Serbinë në kontekstin tonë t'ja filloj me kontekstin historik. Mirë po, unë besoj personalisht që me harru nuk bën me harru, për me falë duhet me falë. Unë besoj që të kemi negociata të mira me Serbinë, duhet të fillojmë edhe për brenda territorit tonë, të integrojmë më shumë komunitetin sërb, i cili për fat të keq, për shkak të disa qeverisjeve të këqija, dhe për shkak të ignorancës tonë, nuk kanë qenë të integruar plotësisht për brenda shtetit tonë. Mirë po, besoj që faji mbet tek të dy qeverit edhe ajo e Kosovës dhe Serbis, cilat spore e kanë qitë opcionin për shkëmbim teritoresh, që unë nuk pajtohem, absolutisht nuk pajtohem me shkëmbim teritoresh, por edhe opcioni asociacionit i cili ka qenë i formuluar në mënyra jo të favorshme për Kosovën, por më të favorshme për Serbinë. Kështu që besoj që negociata duhet të mbeten një gjë mes Kosovës dhe Serbisë dhe është e pranueshme të ketë facilitim nga ndërkombëtarët. Mirë po, se është për momentin është që ndërkombëtarët janë duke shtyë më shumë se sa duhet ndoshta këtë dialog. Edhe besoj që është më shumë punë e Kosovës dhe Serbisë dhe kurdo që ndoshta Kosova ndihet gati dhe Serbia ndihet gati të kenë negociata të mira dhe të favorshme për të dyja shtetet ti krijojnë ato negociata.
E cila beson të që është zgjidhja?
Mes Kosovës dhe Serbis.
Nëse jo shkëmbimi, nëse jo dialogu.
Besoj që mund të më gjithë një zgjidhje pa shkëmbim teritoresh, po me dialog nuk thash që jam kundër dialogut, në thash që jam kundër një dialogut i cili është plotësisht i mbajtur nga ndërkombëtarët. Jam më shumë për një dialog që është më shumë mes Kosovës dhe Serbis, po i facilituar nga ndërkombëtarët, i cili sot më sot nuk është duke ndovër ashtu.
Jo, është dialogu aktual, është asisoj. Edhe pse unë besoj që... Pse?
Pse ndërkombëtarët janë të eshty ma shumë, se sa që duhet me një farë.
Pse pse, kur dy subjekte, në këtë rast shtete, po le ta marrim që janë njerëz, kanë problem njëri me tjetrin, është e vështirë që ata ta gjejnë klimën ku ata bashkëpunojnë për me arritë në zgjidhje. Edhe gjithsesi duhet të jetë pala e tretë që bën presionin që ata të pajtohen. Prandaj ne duhet ta gjejmë një rrugë që të krijojmë kushtet që të formojmë një asociacion i cili ka me pas kompetenca organizative për komunitetin serb në Kosovë, e cila unë besoj është nevojë për këtë komunitet. Obligime që i ka Kosova do t'i pranoj si obligime që i ka ndaj bashkisë evropiane edhe ndërkombëtare, jo si obligime që i ka ndaj Serbisë. Dhe qeveritë e këqija në Serbi ose qeveritë e këqija në Kosovë nuk do t'jen barë e procesit dialogut. Obligimet do të plotësohen sepse janë obligime që ne e kemi për bashkësinë evropiane dhe për bashkësinë ndërkombëtare. Këto do ta kuptojmë si kështu. Sepse më kur ne i plotësojmë obligimet që i kemi ndaj atyre, ata e kuptojnë se ne ja ulajtëm një borxh. Dhe ti kur t'ja ulon një borxh aty, ata e kuptojnë që tash ata kanë ty borxh.
Po çfarë borxhi e kemi ndaj bashkisë ndërkombëtare?
Procesin, komplet procesin e çlirimit të Kosovës, mandej ndërtimit të Kosovës, mandej konsolidimit ndërkombëtar, inkuadrimit në organizata ndërkombëtare. E gjitha proceset që kanë ndodhur në Kosovë nuk kanë ndodhur se na kemi pas lider që pas kanë qenë shumë vizionar, po që kanë qenë lider që kanë kuptuar një realitet. E realiteti është që në një situatë gjeopolitike ndërkombëtare nuk mundesh me qenë kapadaje dhe me funksionuar çu çdon ti vet.
Besoj që duhet të ketë pol të tretë në dialog që faciliton dialogun dhe jep presion, mirë po jo presion i cili mund të jetë sanksione ekonomike se që duke ndodhur tani për Kosovën, bashkë për çështjet e dialogut. ndërsa për Serbinë është e pranueshme të ketë sanksione sepse janë për çështje të ndryshme dhe jo për dialogun.
Ti kur dush të reagoj për dialogut, nëse ki e sot. Nuk është dialogu për ti mund të vendosë më të rhek për dialogut. Po për obligimet që i ki në dialog, se ti ke pranu me hi, nuk mund të rhek, se i ki bërgj.
Cila do qeveri që ka qenë ose vjen pas kësa që është, unë dhe se prioritet kryesor duhet me pas dialogun, dialogun me Serbinë dhe një zgjidhje përfundimtare që në dërgon drejt njëjës reciproke me Serbinë. Kjo për një sër faktorë, shumë ndoj që edhe zhvillimi ekonomik i Kosovës lidhet ngushësisht me pajtimin politik edhe një reciproke me Serbinë. Unë e shoh një zgjidhje me Serbinë, mendoj që zgjidhja përfundimtare duhet të jetë shkëmbimi i territoreve. Unë nuk shoh zgjidhje në dialog derisa në Kosovë edhe në Serbi janë dy kryeministra, atje president, këtu kryeministër ose të ngjashëm, të cilët janë më shumë populistë se sa politikanë të cilët dëshirojnë me gjithë një zgjidhje në këtë raport. Unë jem kategorisht kundër çfarë do lloj asociacioni. Unë mendoj se asociacioni në Kosovë është kancer që han për zgjallë i shtetin e Kosovës. Po pse e shoh unë shkëmbimin e territoreve si ideal? Unë si një njeri jo kosovocentrist, edhe një njeri që dëshiron bashkimin e Shqipnisë, bashkimin kombëtar, respektivisht bashkimin e Kosovës me Shqipninë, unë mendoj që zgjidhja dhe rruga nëpërmjet cilit herët avon ne kemi më shkuar drejt atij hapi final është shkëmbimi i territoreve, nuk është diçka që nuk ka ndodhur në Evropë. Na po shohim që edhe marrëveshjet më bazike, cilat janë bërë me Bashkimin Evropian, nuk kanë pas asnjë rezultat. Unë mendoj që inkuadrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun Kosovë-Serbi edhe vendosja një afati përfundimtar se kur ka me përfunduar kë proces, mendoj që ka me na dërguar drejt zgjidhjes përfundimtare.
Unë jam absolutisht kundër shkëmbimit të territoreve dhe këto retorikave nacionaliste. Të e përmende populizmin, e përmende mirë po retorika të sa tjetu i përdorën të si bashkimi komtore, alisht që ato janë ma populiste se vetë që është piqun liderët e Kosovës dhe Serbisë. Unë besoj që shkëmbimi i territoreve është ide të ebre e keqe dhe vetëm ka me dëmtu shtetin tonë të ebre shumë, vetë nga fakti që nëse na e quim vetën shtet multietnik, mirë po po dojna me bo një shkëmbim të teritoreve, të cilat na e japim teritorit të cilat kanë Serbia, japim Serbis, dhe na i morim teritorit me Shqiptarë në Serbi dhe ja i bashkojmë me Kosovën, na nuk mund të quim vetën shtet multietnik. Na, nëse tashtë jemi të folë dhe për bashkësinë ndërkombëtare këtu si faktor, bashkësia ndërkombëtare ka, do me tonë, në kushtetut dhe në parim, e shë Kosovën si shtet multietnik. Dhe ashtu është shtet multietnik. Kështu që shkëmbimi i territoreve vetëm e zbeh idejën e një shtetit multietnik.
Edhe anë mendoj që momentalisht asociacioni është pak shqetësim për neve, për shkak të autonomisë tepër që i japet serbëve, që ata mujnë me eskalu si në Bosnjë që mu formu edhe Republika Serbska, që më nacionu edhe integritetin, po ashtu Serbia mu përfshi edhe në problematikat brendshme të Kosovës. Mirë po është një proces i pashmangshëm. Neve na vjen integrimin NATO, neve na vjen integrimin BE. Fillimisht mendoj që duhet më punu që serbët tash me bashkëpunu me serbët e Kosovës, me bashkëpunu me qeverinë tonë, edhe institucionet tona, populli shqiptar i Kosovës, me e fitu qatë besimin ta, gjë që ma vonë, besoj që asociacioni ka me u bo, herët apo vonë, sepse është një pikë që neve na duhet. Nuk është që e dojmë, po duhet.
Amo na asnjëherë nuk e dim cili është disponimi i serbëve të Kosovës, a janë me tuën në Kosovë apo jo. E njerë, unë kom shumë dëshirë me integruë serbët e Kosovës, me integruë për një me në shtetin e Kosovës. Po sa ka me qenë që kjo mundur, unë nuk e di, edhe nuk besoj që kemi me mund ndonjëherë me integruë.
Unë me ditë se që shfunksionojnë vëmendja ideali i bashkësisë ndërkombëtare. Po na duhet me ditë që duhet me qenë sigurt që obligimet që i kemi si pasojë e inkuadrimit tonë në dialogun Kosovë-Serbi duhet mi plotësu. Edhe kjo është e thonë. edhe është lejtë, është e bardh, e zezë mbi të bardh. Është marveshë që është në shkru si në 2013, si në 2015, si tash në ohër, këto e në marveshë që e në shkru.
Marveshëa si e orit, si e 2015, si e 2013, të gjithat në nënshkrume, të gjitha janë marveshje teknike. Unë nuk jam për dialog teknik. Në asnjë vend nuk kanë funksionuar dialogu teknik. Ti mundesh me nënshkru marveshjet e horit, cilën do marveshjet mundshme, ato të Bruxellit e të ngjashme. Po nuk ka me të prodhue kurgjo konkrete në teren. Në më vëqë ka me zhague, shtetës si Kosova, si Serbia nuk e zbatojnë asnjë marveshje.
Radio Evropa e Lirë, lajmet e pacenzuruara, debati hapur.
Në diskutimin e plotë, të cilin mund të ndeqni në evropaelir.org, të rinë diskutojnë edhe për buxhetin për mbrojtje dhe ushtri, pra nëse ai duhet të rritet përtej 5% të buxhetit total vjetor dhe migrimin si një ndër fenomenet që prek të ardhmën e tyre në Kosovë, pasi që 10 mijëra persona çdo vit lënë Kosovën për vende të huaja.
Tërë, onë e menoj që buxheti aktual është buxheti mjaftushëm të e marë parasysh edhe buxhetin komplet shtetit tonë.
Me që thatë, unë nuk mendej që buxheti aktual apo 5% që për ushtrinë e Kosovë është mjaftushëm.
Rëdhen, nëse nuk kupton që me investime në siguri e bën një ambient më të sigurt për qytetarët e Kosovës, unë të apoj pytjen për cilë të qytetarë. Përse nëse na vazhdojna me bo investime në degë ose në sfera qeveritarët cilat nuk përkojnë direkt me jetën e qytetarit, pra ku qytetarit nuk e ka në shëndetësimat mirë, një arsimat mirë, një ekonomit mirë fillt me cilën mundet me jetu jetën si ku dënë për bot, nuk ka me met një qytetar për cilën na kena me siguru që nuk është i prekur për një kërsnimi.
Nuk shka thonë që me lanë mëro parësimin normalisht, asë shëndetësin me qitë para sigurisë të une komtore, po që të alukimi i buqetev dhëtë me konë ma i qëndrushu, ma stabil që mësë me konë prej e sulmëve tashme përshamë prej grupeve terroriste të themi, jo veç në veri, po mundu me posë dhe nëjë sulmë tjetër prej ku ta dhjënë.
Po, mënyra si që shterun Kosovën si shtetë cilë është i voglë dhe nuk ka bashkëm kapacitete, krasu me armisë të unë potencial, nuk është të usiguru që na kena armatim bolë, se nësë këna me posë armatim bolë kërë. Në gjithë këna me kanë prej e dëbët e një armiku që mundet me egzistu në rajon. Po ne këta e bojmë të usiguru që gjitha sfera tjetësorë në Kosovë janë përputhje me ligjet e bashkimit evropian, edhe të i plësu obligimet që neve na derivojnë për dialogut Kosovë-Sërbi, të i bëgë të dyja bashkë, edhe të arrit një momentum të mirë politikë, si në bashkimin Europian, si në Kosovë, edhe si në NATO, mu i në kuadru edhe mandej me u bo pjese familjes së NATO, se cila mandej thë që zdo sëllë në teritorin në një shteti që është pjese junja, në nënkuptan sëllë në teritorin në NATO, se dherëfor një sëllë piket NATO së në atë shtetë.
Që të doshtë
në kena bënë matë sigur se sa do armatim që na mundu me ble me 3 miliard euro.
Po.
Këtë budgetin është i në ushtris, mundu me kanë mjaftu shumë sigur.
Po mëne që qëllimi jonë është eventualisht me kanë pjesë e natës, ku atër këshëm pos një siguri halomat modës sa që e kena tash, po nuk mendej që i shkon waste, adin me kanë qatë porës që shkojnë pak ma shumë budgetit të ushtrisë Kosovës, qatë me kanë një predispozit që me nu Serbia pse po investojnë, ata le të investojnë, po nuk është keq, nuk na kishë bot dam për menimin tem, që me investu haloma shumë pare për buxhetin e ushtrisë Kosovës.
Të ndëruar sa po dëgjuat një diskutim të cilin Radio Evropa e Lirë e zhvilloi me të rinë nga Kosova, të cilët do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet parlamentare të 9 shkurtit. Në këtë diskutim morën pjesë Vesa Shatri, Eliza Azemi, Aja Gashi, Donart Humolli, Hysen Bojaxhiu, Derim Hajdini, Redon Istogu, Kreshnik Beqiri dhe Lum Hajrullahu. Diskutimin e moderoi gazetarja Dorontina Baftiu. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetje.